Vizitka.
Dobrý den, u první letošní vizitky, tedy vizitky první v roce 2025. A já už tady proti sobě vítám také prvního hosta roku 2025, kterého vítá Ondřej Cihlář, váš dnešní průvodce touto vizitkou. A tím hostem je tanečnice, choreografka, také pedagožka Věra Ondrašíková. Věro, vítej u nás, ahoj.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak pro Věru Ondrašíkovou je důležité to, že obor choreografie, o kterém se budeme také velmi intenzivně bavit, vystudovala na pražské AMU. Jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Na festivalu Mezdanca na Kanárských ostrovech získala cenu The Most Outstanding Dancer a také hlavní cenu za skupinové dílo. Její představení uvedly festivale Biennale de la Danse v Lyonu, Airwaves, Tel Aviv Dance Festival nebo Dance Festival v bavorském Mnichově. Vytvořila choreografii k Havlovým antikódům na Nové scéně a tato taneční inscenace v režii Braňo Mazucha se představila také ve Washingtonu, Miami a New Yorku. Jako interpretka také spolupracovala s japonským choreografem Minem Tanakou. No a současný tanec a choreografii vyučuje na katedře nonverbálního divadla a také na katedře tance HAMU. Workshopy vede u nás i v zahraničí a nejnovější inscenací Věry Ondrašíkové a jejího kolektivu, tak ta se jmenuje Clouds a v této inscenaci pracuje s dětmi, mládeží a pátrá mimo jiné také po alternativních způsobech vyjadřování jejich pocitů a můžete ji vidět v divadle Archa Plus, kde měla premiéru v květnu roku 2024. No a my se pojďme od tohoto nejnovějšího inscenačního projektu odpíchnout, protože v Arše Plus k prostoru, ke kterému se tímto dostáváme, tak tam jste přenesli také ještě předchozí nejúspěšnější inscenaci, ke které se dostaneme později. Ta se jmenuje Guide, ale pojďme zpátky tedy k té nejnovější, ke Clouds, protože jde tedy o práci s mládeží a mě by zajímalo, v jakém věku a jakých témat, které jsou pro mládež ve věku, který se dozvíme, tak jaká jsou ta témata ta nejbytostnější?
Tak ty naši interpreti vlastně jsou ve věku 11 až 17 let. Vybírali jsme je na základě série castingů. Hledali jsme, aby ty děti vlastně byly co nejvíc různorodý, aby tam byl jako jeden malý, jeden velký, jeden silnější.
A druhý slabší.
Jeden slabší. A aby byly samozřejmě i typově zajímavý a ty děti mají samozřejmě různé zkušenosti. Část těch dětí se připravuje na svoji profesionální kariéru, jsou to studenti konzervatoře a část těch dětí se věnují tanci spíš ve svém volném čase, ale vlastně vznikla taková ojedinělá parta dětí nebo dospívajících a ty vlastně společně pracovali na tom konceptu, přinášeli tam i svoje témata. Část těch témat jsme jim vlastně předkládali my a oni se pak snažili nějak je dál rozvíjet, ale postupně se podařilo, že i sami přicházeli s nějakými nápady a ty jsme pak dál rozpracovávali.
Mm-hmm. Já jsem se o tom projektu dozvěděl, že jste při té přípravě oslovili také psychoterapeuta Jana Vávru, který s vámi pomáhal připravit nějaké dotazníky, které vám posloužily k tomu, abyste zjistili vlastně, čím se tato mládež a dospívající zabývá, co je trápí nebo naopak baví a tak dále. Tak co jste se dozvěděli
zajímavého? Jsme se dozvěděli, že děti a mladiství stejně jako my, když jsme byli v jejich věku, řeší především vztahy. Mm-hmm. Řeší ale trošku jinak než my nebo ty, když jsi byl v jejich věku. Oni řeší vlastně tu komunikaci hlavně přes ty sociální sítě. My jsme to měli poměrně těžší, museli jsme někoho oslovit, museli jsme si domluvit s někým schůzku. Takže jsme se i dozvěděli, jak třeba oni někoho zvou na schůzku. To je hrozně zajímavý, že jako máš Instagram a musíš teda si vyžádat Instagram toho druhého člověka a pak se s ním spojíš. A potom jsme se taky dozvěděli, co vlastně zažívají v takových těch běžných situacích ve škole především, jak řeší svůj vzhled, což je taky zase spojeno s těma sociálníma sítěma, protože dřív my jsme taky řešili vzhled, akorát, že jsme vlastně nikam nepoustovali svoje fotky, nebyli jsme konfrontovaní tady v tom prostředí.
No, ty jsi říkala před chvilkou, že to mají možná trochu jednodušší právě v rámci, řekněme, rychlejšího kontaktu přes sociální sítě, ale druhým dechem mi z toho, co říkáš, vyplývá, že to mají také těžší v tom, že vlastně je tam mnohem důležitější, řekněme, pro některé z těch dětí a mládeže také schopnost určité sebeprezentace právě na těchto sítích, i třeba prostřednictvím fotek, videí a tak dál. Tak jak to na tebe působí? Nepůsobí to třeba na takové ty introvertnější, křehčí nátury vlastně naopak, že to mají těžší, než jsme to měli my?
Určitě, ty to mají těžší, ale zároveň mě hodně potěšilo, že pořád se opakuje vlastně ta potřeba mít nějaký hlubší vztah, někam patřit a mít nějaké jako v uvozovkách skutečné přátelství, někoho, s kým si můžeš jako reálně popovídat, komu můžeš zavolat, když máš nějaký trápení. A to je něco, co mě velmi potěšilo, protože já jsem to taky viděla tak jako černobíle, že to je ta generace, který já jako nerozumím a já to měla jinak. Ale tohle mě vlastně překvapilo a potěšilo zároveň, že ty děti mají pořád potřebu vlastně mít nějaké přátelství, mít někoho, na koho se obrátit, mít někoho, s kým budeš mluvit, ale i někam patřit, chodit třeba do skauta, připravovat nějaké představení, chodit pravidelně, bídat se s nějakou partou, něco dělat, někam se posouvat, něco připravovat.
Ty jsi zmínila skauta, což je samozřejmě jistě bohulibá činnost, pokud se narazí na dobrý oddíl, to je samozřejmě vždycky klíčové. Ale jak vlastně v době teď moderních sociálních sítí a témat a řekněme trochu jiného než foglarovského pojetí světa, vlastně ten skaut drží prst na tepu doby. Nakolik ty máš přes ty děti zkušenost, že skutečně skaut je atraktivní a čím?
To já úplně nedokážu posoudit tohle, protože tu osobní zkušenost nemám, ale mám tu zkušenost, že vlastně já, když jsem začala tancovat nebo se věnovat tanci, tak jsem měla úžasnou partu, kde bylo 7 tanečnic, který vlastně dneska třeba jedna z nich je choreografka Lenka Wagnerová nebo Helena Arenbergerová a Tereza Ondrová. Mm-hmm. Takže to byla tato parta, která měla neuvěřitelný tah. A ty jsi byl součástí té party. A my jsme díky tomu i přečkali ve zdraví tu pubertu. Opravdu jako neměli jsme sklon k žádným látkám, protože prostě ten tah byl tak obrovský. Žádný alkohol. Nic takového, protože opravdu ta síla toho jako posouvat se dál, pracovat na sobě byla tak velká, že jako díky tady tomu i třeba já, která jsem zase nebyla na začátku až tak talentovaná na ten tanec, tak mě to prostě tak pohltilo, že to opravdu jako naplnilo celý ten můj život a díky tomu jsem i jako ve zdraví přečkala celou tu pubertu.
Celé tohle riskantní
období. Celé toto riskantní období.
My se bavíme o novince s politickým názvem Clouds, což ovšem také pro IT uživatele je prostor, kam si mohou ukládat prostě svá data. Tak proč jste použili tenhle ten název a co znamená ve vašem případě?
Určitě pro mě to byla taková ta metafora k tomu, že vlastně dva lidi se můžou dívat na stejný mrak a každý v tom mraku vidí něco jiného. Že to téma imaginace pro mě bylo hrozně zajímavý. A taky to, jak právě každý vlastně vidí v něčem něco jiného, jak různé věci prostě vyplývají na povrch, nebo naopak nejsou vidět, že zrovna to duševní zdraví, to jsou věci, které se strašně těžko, jako pokud nejseš v intenzivním kontaktu s někým, tak těžko můžeš mu vidět do hlavy, těžko poznáš, co ve skutečnosti řeší, jaké má starosti, může vypadat navenek úplně veselé a přitom mít nějaké trápení. Takže z toho důvodu si taky myslím, že právě ten kontakt nebo ty přátelství jsou důležitý, protože pokud máš někoho, na koho se můžeš obrátit, tak určitě jako je to něco, co je prostě hrozně důležitý v životě.
To ti potvrdím, s tím souhlasím. Ke inscenaci Clouds se ještě vrátíme po první písni, kterou ovšem si vybrala ty, a sice Unbelievable Friendship Filipa Míčka. Proč jsi ho vybrala?
Protože Filip je můj dlouholetý spolupracovník a jeho hudba mě velmi inspiruje. Já myslím, že on by měl dostat Oscara za hudbu, pokud by taková cena byla v České republice. On získal nějaké ceny v zahraničí za filmovou hudbu.
Mohl by dostat Českého lva?
A mohl by dostat, ale to asi je hodně složitý, že o tu cenu mají zájem všichni. Takže musím říct, že ta hudba je velmi inspirativní a Filip by si prostě zasloužil jako nějaký větší prostor vůbec.
Tento prostor, alespoň drobný, na zhruba 3 minuty a 12 vteřin mu vzniká právě teď ve vysílání stanice Vltava Českého rozhlasu, kterou posloucháte a zároveň také posloucháte právě probíhající vizitku s Ondřejem Cihlářem a naším dnešním hostem je tanečnice, choreografka, také pedagožka Věra Ondrašíková. No, hrála melodie Filipa Míška, který je spojen s jednou velmi známou kapelou, což je také dobré propojit a to nám náš dnešní host, tanečnice a choreografka Věra Ondrašíková možná prozradí. S čím?
Kojba, kapela Kojba.
Ano, takže je to jedna polovina.
Je to jedna polovina Kojby.
Zakladatelů kapely Kojba, takže to jsme si tady Filipovu melodii, která pravděpodobně zazněla v nějakém z tvých představení.
Je to jedno pustili. Z mých představení, je to představení Stories, je to adaptace toho známějšího představení Vytne se stromy, tak je to přímo z jedné části, kde ten strom je v takové roli loutky.
Mhm. A tam zaznívá tahle melodie.
A tam zaznívá naživo.
Naživo. Filipem zahraná.
Filipem tato, zahraná melodie.
Tato melodie. No, pojďme se vrátit ještě ovšem k inscenaci Clouds, kterou jsme představili v tom předchozím vstupu, která je k vidění od května v divadle Archa Plus. A ty jsi také zmínila docela zajímavou situaci, kdy jste s psychoterapeutem Janem Vávrou zkoušeli také nějakým způsobem vlastně zkoumat, řekněme, náchylnost těch vašich dětí, účastníků, tanečníků tohoto představení, této inscenace k tomu, jestli jsou manipulovatelní nebo ne. Což souvisí s tím, jak jsme se bavili v předchozím vstupu o sociálních sítích. A občas se stane, že nějaký blázen, lomenomaniak, nebo prostě jenom zkrátka, řekněme, takový jako manipulativní spolužák třeba nebo kamarád uživatelů těchto sociálních sítí a pokusí se, a občas s úspěchem, bohužel, zmanipulovat nějaké takzvané slabší křehčí jedince k nějakému úplně nesmyslnému činu. Nad čím kroutíme hlavou, ale pravděpodobně ta možnost té manipulace na sítích je značná. K čemu jste dospěli a jakým způsobem jste zkoumali, jestli vlastně to riziko hrozí?
Tak určitě jsem se dozvěděla, že pokud máš zdravé vztahy a nějaké, řekněme, jakoby dobré rodinné zázemí, tak seš samozřejmě méně náchylnější k tomu nechat se zmanipulovat. Takže to není jenom téma manipulace, je tam samozřejmě víc faktorů, jak jsi říkal sám, pokud seš náchylnější k tomu. Mě obecně zajímalo to téma, jak je vlastně možné, že se ty děti nechají takovýmto způsobem zmanipulovat.
Jaké činy to třeba jsou? K čemu se třeba takhle...
No, že pak splňují různé ty výzvy, kdy už jde o ohrožení jejich života a bohužel často k tomu ohrožení dojde, nebo ty děti potom i zemřou a pořád se to děje dál.
Hmm. No a vy jste teda vyzkoušeli nějaký typ simulace tohodle toho jevu?
Přesně tak, protože mě v tom velmi inspirovalo cvičení, který už se dlouhá léta používá na všech přijímacích řízení, jak na tanec, tak na damu, tak na různé konzervatoře, kdy ty účastníci toho přijímacího řízení musí stvárňovat nějaký předmět třeba, kdy vlastně mají takové zadání, třeba představte si, že jste mrtvé moře. Mm-hmm. A teď všichni prostě na povel dělají mrtvé moře.
Tak já bych si lehnul asi na zem a byl
tak,
by mrtvé moře.
Ale už by si nešel do druhého kola.
Jak to?
Já si myslím, že prostě cílem je jako z tebe něco dostat. A teď vidíš,
a tohle není teda originální reakce.
A tohle by možná nebyla originální reakce, těžko říct. Mm-hmm. Museli bychom si to znova vyzkoušet. Ale často plníš věci, které jsou hodně nesmyslné. Mm-hmm. A vidíme opakovaně, nebo já vlastně opakovaně sedím na těch přijímacích zkouškách a vidím, jak poctivě to ty studenti plní a jak plní opravdu požadavky, které nejsou už adekvátní k jejich věku. Protože ty lidi už jsou mnohem dál a představují pohybově něco, co podle mě už je úplně mimo. Mm-hmm. Ale neustále se to opakovaně se to prostě používá při těch přijímacích zkouškách. A přijde mi, že jako je to vlastně taková, bych řekla, metafora právě k tomu, jak posunout ty lidi někam, kam ty potřebuješ, nebo kam je dostat, tam, kam potřebuješ.
Tak já bych se evidentně teda do dalšího kola nedostal.
Ty by si se možná nemusel dostat do dalšího kola.
Což samozřejmě ale jako odpovídám mému tanečnímu, jako mým tanečním schopnostem.
Nedokážu posoudit, nikdy jsem tě nevěděla tančit, ale...
A to jsou vynikající výkony.
Právě, dovedu si představit taky. Představme si Ondru Cihláře, jak tančí. Ale... to cvičení, které se používá na těch přijímacích zkouškách, jsem využila jako inspiraci k té scéně, kdy vlastně jedno z těch dětí touto hrou pozve ty interprety prostě do své hry a tou hrou je dostane tam, kam potřebuje.
Čili nějakým způsobem jim zadává úkoly, které postupně gradují. Plní.
Ano, všichni plní a nikdo neřekne, tohle já dělat nebudu, protože to je úplná blbost.
Mm-hmm. No a kde je ta hranice, kde je ta hrana, kde už by se mohli začít ozývat někteří vlastně z těch účastníků?
No a v tom je právě to ten klíč, protože ta manipulace je taková podprahová a je postupná. Takže z té hry, která je pro všechny příjemná, kdy se sejdou a začnou plnit postupně ty úkoly, které jsou jako ještě pořád je to hra.
Pojďme být konkrétnější.
Konkrétní, že prostě pořád je to něco, co ti přináší nějakou radost, jako ze srandy něco představuješ, ale postupně ten člověk tě dostává tam, kam on chce.
To znamená, že prostě já si to představu teďka úplně amatérsky a oprav mě, pokud je moje představa úplně lichá, že je tam třeba prostě skupina 4 lidí nebo 7, to je jedno, a teďka oni mají prostě třeba si spolu představovat 5leté děti, kteří si hrajou na pískovišti, tak oni tam spolu prostě takhle tohleto, načež prostě 2 z nich staví třeba nějaký hrádek z toho písku a 3 z nich dostanou úkol jim ho prostě postupně bourat. Potom najednou 3 z nich, kteří postupně bourají, tak by měli začít prostě třeba nějakým způsobem ty 2, kteří se ten hrádek napředstavili, tak je třeba nějakým způsobem začít zkoušet přeprat a tak dál. A vlastně graduje nějaká, jako
přesně
řekněme,
tak
agrese, která jako se z hry přesouvá ve velmi nepříjemnou
přesně
situaci.
Tak. A konkrétně v našem případě to přeroste vlastně nějakou verbální agresi, kdy se ta pozornost nasměřuje na jednoho člověka.
Čili z toho vzniká určitá šikana?
Určitá slovní šikana, kdy ten člověk je pod palbou té verbální agrese.
No a jak to teď ukočírovat, tady tohleto cvičení, aby si z toho ten daný člověk, který se stává tímhletím terčem, neodnes trauma? A naopak to... ti ostatní, aby viděli, že přesáhli nějakou hranici?
Pro mě bylo důležitý, aby tenhle obraz tam byl na tom jevišti přítomný, protože to, že to vidí děti a to, že hlavně to představení, které je uváděné pro školy, vidí hodně dětí a nějakým způsobem to s nima rezonuje. Pokud jsou v tom jevišti, hledišti, kde je 150 dětí, 2 děti, které něco takového zažili nebo něco takového viděli, tak už to má smysl. Máme zkušenost, že ty děti potom v té následné diskuzi na to reagují a většina těch dětí nám vlastně potvrdila, že něco takového viděla nebo sami tomu byli, sami něčemu podobnému čelili. Takže tohle za mě určitě má smysl. Čím víc dětí takovýhle představení uvidí, tím je to lepší.
Čili to vede vlastně, ale i na těch přijímačkách, nejenom v tomto představení Clouds, o kterém se bavíme, ale vlastně i do běžného života, každodenního, to vlastně nabádá lidi k tomu, aby když vidí něco, co už mají pocit, že je za čárou, tak
že
aby zasáhli.
Za hranou, aby zasáhli, aby nedělali, že to nevidí, protože ten problém je v tom, že vždycky to někdo vidí. Za nějakou dobu ty věci někdo vidí, ale bojí se říct. tohle už je něco, co si nemyslím, že je v pořádku. A nám se osvědčilo, že ty děti sami vlastně s náma sdílí tu zkušenost, říkají, ano, já jsem tady to viděla, nebo připomíná mi to moje rodiče. Teď se přihlásila nedávno holka ve věku asi 16 let a říkala, že tahle ta slovní šikana jí připomínala, že tohle to, ona je neustále pod tlakem ze strany svých rodičů, že jí neustále říkají, jaká má být, co má dělat, co se jí má líbit, co má studovat. Takže zase jí to třeba připomínalo její osobní zkušenost s rodičema.
Čili jsou to situace, které se běžně stávají a vy teda nějakým způsobem touhletou, řekněme, stylizovanou simulací těchto situací je stavíte. Když jsi hovořila o tom, že po těch představeních jsou potom debaty, diskuze, tak ty jsou po každém, nebo jsou to jenom speciální
uvedení? Snažíme se, aby po tom školním představení byla po každé ta diskuze, potom večerním se budeme pokoušet mít vždycky diskuzi právě s Honzou Vávrou, aby jsme zase mohli otevřít třeba i nějaké jako další otázky, jak to třeba rezonuje s těma divákama, protože na to představení chodí i rodiče a vidějí tam i svoje to jako vnitřní dítě, snaží se vlastně k tomu taky nějakým způsobem na to se dívat nejenom jako očima toho svého dítěte, ale i svýma očima.
Častým dalším negativním jevem, který třeba nějakým způsobem akcelerují sociální sítě u dětí a u mládeže, u dospívajících, tak je trend sebepoškozování. Narazili jste taky na to?
Já jsem se úplně tohle tématu nechtěla dotýkat kvůli tomu, že já jsem nechtěla, aby si odcházel z té inscenace a byl opravdu úplně jako z toho
vyčerpaný.
Jo, já jsem chtěla, aby ty diváci odcházeli a spíš byli v takový jako takový náladě, že ty věci mají nějaké řešení, že všechno, prostě to, co je trápí, tak existuje nějaký východisko. Proto jsem se tomu tématu záměrně vyhla. Sama s ním naštěstí nemám zatím zkušenost ani v mém okolí, takže si myslím, že ani nemám dostatek k tomu jako podkladu, abych se tomu mohla nějak pořádně pověnovat. Ale hlavně si myslím, že cílem bylo, abys prostě odcházel s tím, že ty věci se dají nějak řešit.
Říká o svém posledním představení Clouds, které můžete vidět, pokud vás zaujalo, na prknech divadla Archa Plus. Tak o tom hovoří choreografka a tanečnice Věra Ondrašíková a my už se dostáváme k další písni, kterou si vybrala pro dnešní vizitku, a to Heart as a River, tedy Srdce jako řeka Christiana Lefflera. Tak odkud je zdroj této písně pro tebe?
Ten zdroj taky byla jedna z písní, na kterou jsme hodně improvizovali s dětma.
Vizitka. Možná jste už poznali hlas Janky Plotkové, která nám ohlašuje zhruba polovinu naší vizitky, zhruba polovinu našeho dnešního setkání s tanečnicí, choreografkou a také pedagoškou Věrou Ondrašíkovou, se kterou si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář. A já na Věru musím prozradit jednu velmi vzácnou věc, která je mi velice sympatická, a sice, že si tady Věra pokaždé, když řekne vlastně, udělá čárku na papír, protože se snaží bojovat tady s těmito slovními výplněmi. Tak jaké je zatím skóre tvé?
Skóre je 5 teď, je to lepší, minule to bylo 9.
Minule v půlce pořadu už to bylo 9.
9.
No tak dobře, tak je to dobré, vidíte a slyšíte, že se Věrka snaží tady tento slovní parazit ze své řeči odstranit a je to těžké, to znamená, že samozřejmě při posluchačském výkonu, tedy poslechu, taková ta slova opravdu dávají tvrdý úder do našich uší, ale ještě těžší, než to poslouchat, je se toho zbavit. A to seš tedy na dobré cestě.
No, pokud by samozřejmě někdo měl odvahu mě to odnaučit, tak mu dám potom zdarma lístky na představení.
No tak to je skvělé. A možná třeba i na představení Guide, což je další, o kterém se budeme bavit, které jste do Archa Plus, tedy do tohoto prostoru, o kterém již byla řeč, přenesli. A to z divadla Ponec. No a je to představení, které má za sebou již přes 70 repríz. Premiérováno bylo v prosinci 2015, to znamená, že má za sebou, řekněme, 9 let provozu. A pozbíralo také celou řadu různých cen, například na České taneční platformě, získalo cenu diváků, získalo také cenu za světelný design, cenu za tanečníka roku pro Jana Ondruše, který v tomto představení vystupuje. V roce 2017 bylo představení vybráno mezi 20 nejzajímavějších evropských počinů v rámci mezinárodní sítě Aerowaves. No a také vlastně toto představení zahájilo prestižní přehlídku právě této sítě v dánském Aarhusu a tam jej také zhlédlo přes 300 zahraničních promotérů. Čím ty máš pocit, že toto představení takto zabudovalo na mezinárodním poli?
Myslím, že to představení ze začátku mělo hodně nejistou budoucnost. To představení je hodně filmový. Tam toho tanečníka divák vidí prvních 10 minut a pak už ho vidí jenom v siluetě.
A tedy ve stínu nějakém,
stínu,
řekněme.
Protože 90% toho představení je v takovém jako pološeru, kde se to mladé já potkává s tím starším já, a je jenom na divákovi, jestli ten příběh vnímá z pohledu toho mladého já nebo z pohledu toho starého já, to si můžeš vybrat. Mm-hmm. A tím, že to není úplně taneční představení v tom pravém slova smyslu, tak s tím ze začátku mělo spoustu, zejména odborníků, problém. Protože pro ně to nebylo ani taneční představení, a nedokázali to nějakým způsobem zařadit, vlastně nevěděli, co to je, než to přijali, a to se povedlo především v tom zahraničí nejdříve, že to přijali jako něco, jako film, jakože naživo sleduješ něco, co je víc vizuální než taneční, ty obrazy na sebe nějak navazují, je tam živá hudba Filipa Míška, a ty cítíš nějakou emoci, čteš ten příběh, tam si doplňuješ svoje významy a buď to na to přistoupíš jako divák a ta věc tě nějakým způsobem osloví, nebo máme i nějaké negativní
ohlasy,
ale většinou to ty diváky nějakým způsobem vtáhne. Pokud se to podaří, tak vždycky ten zážitek je takový jako silný. Mm-hmm. A proto si myslím, že ta věc opakovaně vzbuzuje zájem v divácích. Pořád dostáváme vlastně dotazy, kdy to představení budeme hrát, a chodí na to noví a noví diváci.
No, kde to budete hrát, si můžeme říct v divadle Archa Plus. Důležité je také zjistit data. Jestli...
Je to 10. března v 8 hodin Archa Plus a hned druhý den 11. března v 10 hodin hrajeme pro školy. Mm-hmm. Takže pokud jste učitel a máte žáky, kteří se zajímají třeba i o světelný design, ne úplně o tanec, ale můžou se zajímat třeba o světla, nebo by je mohl zajímat tento typ představení, tak vemte svoje studenty nebo žáky a pojďte na guide.
Celé třídy. Ať přijdou. No, obávám se, že nás teď ale učitelé neposlouchají, protože mají pravděpodobně výuku, ale pokud nás posloucháte vy, kteří máte nějaké známé mezi učiteli, tak jim toto můžete jistě doporučit. No, pojďme si říci, protože je to inscenace o stárnutí a hledání průvodce, které už ale, jak jsme si říkali, je necelých 10 let tedy hráno, tak to představení samo o sobě také trochu stárne.
To představení také stárne.
Tak jakým způsobem vlastně tady ten tok času, o kterém to představení je, vy vnímáte v souvislosti už s reprízováním toho představení?
Ten tok času tam vnímáme velmi, protože to má 10 let, už to představení bude mít příští rok 10 let a ty interpreti už nemají 30 a 60, ale budou mít 40 a 70. Mm. A Josef Kotěšovský shodou okolností letos dostal cenu za celoživotní dílo, cenu Thálie za celoživotní dílo a právě za přínos. A pro mě bylo důležitý v tom tématu to, že v tom tanci nebo v tom našem oboru ty životní zkušenosti nejsou až tak cenný, jak to třeba může být v jiných oborech. v tanci ve chvíli, kdy ti je 60, tak se maximálně dotčkáš toho, že budeš třeba dělat inspici v Laterně nebo v nějakém jiném divadle, ale spíš seš tak trošku jako na obtíž a teď teda nemyslím konkrétně nikoho, ale stává se to. Spíš už jako ty tvoje názory tolik, jo, protože často i se setkáváme s tím, že oni říkají, jo, ale to už je jiná doba, jo, dneska už to dělá jako jinak, jo. Prostě to řemeslo je furt stejný a ten člověk ti může přinést cenné zkušenosti. A to si myslím, že v tom tanci maličko chybí. Tady kromě Kiliána...
Propojení se starší
ano, generace. Tady třeba kromě Kiliána aktuálně není nikdo, na koho by se mohl i obrátit vlastně nějakou celoživotní zkušeností. Jo.
Kdybyste se chtěli obrátit celoživotní zkušeností na našeho dnešního hosta, choreografku Věru Ondrašíkovou, tak jistě můžete. Můžete se stále ještě do konce vizitky na ní obrátit, ale i s jakýmkoliv dotazem na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, takže to ještě klidně můžete stihnout a my se rádi dozeptáme. Mě by zajímalo v souvislosti s tím, co jsi říkala, a sice s určitou potíží stárnutí tanečníků a jejich vlastně možností využití v uvozovkách pracovním využití, tak jak to vnímáš ty? Protože samozřejmě ty jsi také ještě aktivní tanečnice, ale věnuješ se výuce, věnuješ se choreografii, kterou si ostatně také vystudovala, což tedy tím pádem dává smysl celé, ale jestli i ty už sama vlastně vnímáš, že třeba je pro tebe udržet si vlastně tu výkonnost taneční pořád třeba těžší a těžší, anebo i jakým způsobem vlastně vnímáš své spolužáky, své generace ve smyslu jako jejich ještě schopnosti udržet tempo s mladšími.
Já se určitě snažím poučit se z těch chyb, který dělal můj profesor. Já jsem byla studentka Pavla Šmoka, který byl jeden z nejlepších choreografů v České republice nebo v Československu v době, kde já jsem studovala. Ale on byl permanentně nepřítomen. Mm-hmm. Takže já jsem ho 5 let neviděla, když mi dneska někdo vyčítá nějaký přechody v choreografii, tak si vždycky říkám, že by měl vědět, že prostě my jsme byli samouci. A jediný, čeho jsme se pak mohli chytnout, byla ta spolupráce jako samotná, vlastně jako interpreti jsme se vydali na cestu interpretační, že jsme sami šli a začali jsme pracovat s jiným choreografem, aby jsme začali vnímat vlastně to řemeslo, nebo to, jak se má dělat ta choreografie, jaký jsou zákonitosti té choreografie. Takže já jsem sice vystudovala magisterský studium choreografie, ale svého profesora jsem viděla možná 3x za celou dobu. A nejvíc mě pomohlo, když na konci toho studia on měl pravděpodobně nějaký výčitky a přizval mě k hostování ve svém souboru, to se jmenovalo Golem, a to představení nebo ta inscenace měla asi 100 repríz, takže jsem měla i možnost jako nahlídnout do toho provozu takovýhleho souboru, což mě určitě taky hodně potom pomohlo do budoucna. A z toho se snažím poučit a dostanu se k tomu, že svoje studenty se snažím víc zapojit do té mojí profesní, do těch mých profesních aktivit. Beru je na generálky, beru je na svícený. Snažím se, aby se mnou mohli chodit a třeba sledovat i to, co dělám já, aby mohli sledovat, i když se já bavím se svým týmem, aby měli možnost nahlídnout do toho procesu a ptát se. To si myslím, že může být pro ně něco, co je nějakým způsobem může posunout, protože oni často v tomhle věku už mají svoje vize, oni už asi nebudou úplně jako akceptovat nějaké moje třeba i řemeslné připomínky, protože mají prostě svoji představu a tak to je. Ale je vidět, že je zajímá sledovat ty věci kolem, které se dějou a že je hodně baví se o tom bavit. A tím způsobem můžeš jako udržovat za prvý lepší vztah s těma studentama a za druhý i vnímat třeba i jejich zpětnou vazbu, protože oni často mají taky hrozně zajímavé připomínky a když se jim nebráníš, tak je zajímavý si vyslechnout i názor tvýho studenta na tvojí choreografii.
Tomu rozumím, to a s tím taky samozřejmě souhlasím. No a pak tady byla ještě druhá část té otázky, co tví vrstevníci?
Mí vrstevníci, jestli je sleduju? No, snažím se je sledovat.
Jestli je sleduješ, jestli jsou aktivní, nebo se dostávají aktivní. Přeci jenom už na takovou tu hranu, kdy to začíná být třeba těžší a těžší.
Ne, já si myslím, že já, jak jsem to tady říkala, já mám docela štěstí na svoje kolegy, nebo vždycky jsem měla štěstí, že jsem kolem sebe měla inspirující lidi a snažím se sledovat, co se děje kolem. A určitě si myslím, že zatím se to jako daří. Zatím se to daří, že ten tanec v České republice, myslím si, že se mu nevede špatně, jenom bychom potřebovali prostě už konečně svůj nějaký vlastní prostor.
No, zdálo se, že takovým prostorem bude divadlo Ponec, tak tam se situace trochu zkomplikovala. Tak jaká ta situace z tvýho pohledu vlastně teď je pro tanec? Kam se dá zajít
teď
třeba v Praze?
Teď bychom potřebovali, aby se udělal nějaký výběrový řízení, aby přišel nový ředitel, umělecký ředitel do divadla Ponec a aby se ta scéna znovu vrátila tanci.
Mm-hmm. Komu se teda teď naklonila, když se tanci má znovu vrátit?
Tak
teď
bychom si otevřít program, ale myslím si, že ten program teď nebude úplně atraktivní.
Mm-hmm. Co se týká ještě toho, co jsi řekla před chvílí, a sice, že se v Čechách tanci nedaří z tvého pohledu úplně špatně, tak často se hovoří o tom, že české divadlo, teďka spíš to, které je vázané trochu jako na slova a je to, řekněme, to slovesné umění, které je vázané na jazyk, tak se o něm říká o tom českém, že je dost izolované i z těch jazykových důvodů. A i český divák se nezajímá za stolik o věci cizojazyčné z okolních států, což často jsou velmi zajímavé projekty. Tak jak je to s tancem? Je více provázaný se zahraničím?
Určitě. A nikdy nedokážeš předvídat, jak to dané představení budou vnímat diváci třeba v Soulu nebo někde v New Yorku, protože opravdu třeba máš nějaké předsudky, jedeš do Asie, předpokládáš, že to tam nikdo nepobere a pak ty diváci jsou z toho nadšený, přitom oni nejsou moc zvyklí vyjadřovat nějaké emoce nebo vůbec nějaké prožitky. Takže je to hodně nepředvídatelný a je to vlastně hrozně krásný, že ty diváci jako všude po světě na to nějakým způsobem reagujou. A i právě nepředvídatelný, že v Německu očekáváš třeba, že to bude chladnější a pak naopak to dopadne skvěle a ty diváci jsou jako fantastický a zase někde si říkáš, ne, tam to bude, to určitě dopadne skvěle a ti skoro jako nikdo nezatleská, takže.
Máš nějakého oblíbeného choreografa či choreografku nebo soubor teďka aktivně fungujícího někde v zahraničí, někde
kolem
nás?
Jak jsem říkala, já mám určitě Kiliana jako svoji takovou celoživotní inspiraci. A pak pořád jako je pro mě hodně inspirativní Sidi Larbi.
Kdo?
Sidi Larbi Sherkaj.
Ano, a ten je odkud?
To je belgický choreograf.
Mhm. Takže toho sleduješ.
Toho sleduju.
Dobrá, to říká Věra Ondrašíková v dnešní vizitce. My si pouštíme další písničku, aby jsme se pak dostali k už poslednímu vstupu dnešního setkání. A ta předposlední píseň bude píseň Station od autora Lepsliho. A teď nevím, jestli je to Lepsli autor nebo autorka.
No, vypadá jako autorka, pokud je to její fotografie.
Ano. Ovšem, jak se tedy dostala tahle ta píseň do tvého výběru?
Ta se dostala úplně stejně, že mě zaujala, inspirovala mě v procesu tvorby.
Mm-hmm. Říká Věra Ondrašíková a pokud se jí chcete na cokoliv doptat, tak použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. S Věrkou Ondrašíkovou, tanečnicí a choreografkou, ale také pedagožkou, se bavíme v dnešní vizitce, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A my, protože jsem zmínil také tu funkci pedagožky, nebo řekněme tuto činnost pedagogickou tvou, tak se samozřejmě musíme dostat nejenom ke školám, na kterých učíš, to znamená na katedře tance a na katedře nonverbálního divadla na HAMU, překvapivě, ale také máš zkušenosti s výukou na katedře alternativního a lutkového divadla na DAMU teďka v tomto případě posledním. A mě by zajímalo vlastně, jak ta tvá výuka vypadá a jestli bys mi mohla zkusit a našim posluchačům také popsat, jestli cítíš nějaké typové rozdíly mezi studenty právě těchto tří oborů, tedy tanečníků, studentů nonverbálního divadla a pak studentů alternativního a loutkového divadla.
Ty studenti mají určitě jiný dispozice, takže je potřeba vždycky vycházet a vnímat, jaký mají možnosti a kde končí jejich limity. Ale zrovna studenti DAMU jsou jedni z mých hodně oblíbených účastníků i workshopu, protože to jsou lidi, kteří jsou otevřený tomu hledat trošku jinak ten pohyb. Občas studenti tance nebo i nonverbální katedry už jsou nějak vyprofilovaní, předchází tomu jejich zkušenosti nebo různý ty jejich směry a
častokrát
techniky.
Jsou to absolventi různých konzervatoří.
To jsou absolventi různých konzervatoří, takže tam už se to těžko láme nebo hledá trochu jinak, ale herci obecně mají hodně otevřený možnosti a často jsou i takový hladoví po tom pohybu, že je vidět, že ten pohyb je jako zajímá, že se snaží se v něm zlepšovat a to je něco, a jsou zároveň i inspirativní. Hodně těch herců potom vidím, že jsou v různých filmech a seriálech, takže mám radost, že prošli i těma mýma workshopama a dílnama. Já jsem učila i Terezu Kostkovou, když jí bylo 25 nebo 30. A
to by muselo být asi 7 teda?
Asi 7 mi bylo, no.
No, ještě si pojďme říct, jestli jsou ty workshopy, o kterých také bych rád hovořil, otevřené i veřejnosti, protože třeba teď nás poslouchá někdo, kdo je třeba zájemce o studium na některé z těchto vysokých škol, které jsme jmenovali, a tvé workshopy můžou také působit velmi dobře jako příprava.
Je to tak, je to ideální příprava pro přijímací zkoušky, ať už na katedru nonverbálního divadla, nebo katedru tance, nebo právě na DAMU, na alternu, ale ty lekce jsou otevřený i jakoby běžným účastníkům. A shodou okolností během jara budu mít několik choreografických dílen, které jsou pro změnu určený dětem ve věku 11 až 17 let a během těch dílen budeme, kromě toho, že budeme se věnovat i otázce té choreografie nebo toho, jak vzniká choreografie, jak si můžou sami vytvořit svoji vlastní choreografii, tak se vlastně i budu snažit seznámit se s nějakými novými dětmi, protože si myslím, že Klaus bude obecně do budoucna potřebovat i nové tváře, protože ty děti nám taky poměrně rychle stárnou a bude potřeba udělat možná i nějaké alternace do budoucna, takže stále jsme v procesu, kdy i hledáme další děti na alternování představení Clouds, takže tímto bych chtěla i rozšířit vlastně
povědomí o tomto náboru, kam se mohou tedy děti přihlásit, nebo rodiče, kteří to teď třeba slyší.
Určitě tak můžou sledovat události, které jsou vlastně v rámci Archa Plus, kde pravidelně ty workshopy jsou prezentované, anebo potom na webových stránkách.
Mm-hmm. V tuto chvíli už se dostáváme na samotnou hranu dnešní vizitky a já bych tě, Věrko, rád požádal, aby si uvedla ještě poslední píseň a případně teda nejbližší datum, kdy mohou na některé z tvých představení diváci přijít a kam.
Tak určitě bych pozvala na guide 10. března od 8 hodin a případně pokud jste teda učitel nebo máte možnost pozvat studenty, tak je to potom 11. března v 10 hodin a Clouds bude 25. března od 10 hodin a ten samý den od 19 hodin.
Tak to byl takový drobný kulturní přehled, doufám, že jste si to zapsali a máme před sebou píseň Radiohead Everything in its Right Place. Proč tuto?
To je právě, že budu odcházet s tím, že všechno je tak, jak má být. Řekla jsem vlastně jenom 7x, je to lepší než 9x.
Tak to ti gratuluju, je to zlepšení o 2 případy. Samozřejmě, že jsem byl také upozorněn naší posluchačkou na to také, že i já používám celou řadu různých slovních parazitů, takže nejsi v tom sama. Nejčastěji prý také užívám nějakým způsobem, takže za to se našim posluchačům omlouvám a od příště si taky budu dělat čárky na papírek. Mějte se krásně, Věrko, díky za tvou návštěvu a v novém roce všechno dobré.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.